Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Hostem ve studiu je dnes olympionik, který se chystá na svou čtvrtou olympiádu letos v Paříži, veslař Miroslav Vraštil, a já jsem moc rád, že si v tom tréninkovém procesu a vlastně tom finalizování své formy udělal na nás čas, aby za námi přišel dnes do studia Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Vy jste teď opravdu, jak se říká, v té finální fázi, protože když jsme domlouvali tenhle ten rozhovor, tak naštěstí náhoda tomu chtěla, že právě dnes máte volno, protože už zítra budete úplně někde jinde.
Je to tak a jsem rád, že to takhle vyšlo. Zítra už jsme vlastně na cestě do Chorvatska na měsíční soustředění závěrečný, takže jsem rád, že jsme se takhle do toho trefili a že můžu být tady zase v Olomouci.
Chorvatsko, to je země zaslíbená skifu?
Dá se to tak říct a máme vlastně štěstí, že náš trenér se velmi dobře zná s chorvatskými veslaři, hlavně s jejich trenérem, a jezdíme tam v posledních 5 let vlastně na závěrečnou přípravu za olympijskými vítězi bratry Sinkoviči, a je to vždycky ohromná zkušenost a práce, a my jsme rádi, že jsme jim jako dobrými takovými sparingovými partnery, a myslím si, že nám to vždycky hodně pomůže v té závěrečné přípravě.
Vy jste na těch svých po dvou prvních olympiádách jezdil na čtyřce a nebylo to zase až tak moc úspěšné, byť být zhruba těsně za desítkou těch nejlepších na světě, to rozhodně není špatný výsledek, ale minule to už bylo 4. místo v Tokiu a teď tedy se chystáte konečně sebrat tu medaili?
Kdyby to bylo tak jednoduché, jak se to o tom mluví, tak by to bylo asi hezký, ale je to nesmírně těžký, to 4. místo bylo strašně upracovaný, a nebo vůbec jakýkoliv takovýhle umístění a blízko té medaily stojí strašně moc práce, a ono tam na nás bude čekat asi dalších 10 posádek, který to chtějí podobně, takže jako pokud se nám to povede, tak to bude parádní, ale my se spíš upínáme na to, aby jsme udělali co nejlepší práci teď a tu práci tam uměli prodat nebo dokázali ji tam prodat, a pak budeme spokojení, ale uvidíme, no, bude to velmi těžký.
Zatímco při té minulé olympiádě jste se vlastně kvalifikovali až v těch dodatečných kvalifikacích, tak pro ten letošní rok to pro vás v úvozovkách bylo jednodušší, protože jste se dokázali kvalifikovat díky úspěšnému mistrovství světa, to bylo?
Mistrovství světa, tam jsme byli taky 4. Ono teda asi tady budeme dost často mluvit o těch 4. místech, protože jich je opravdu hodně. Ale tím, že jsme se vlastně kvalifikovali z mistrovství světa, tak nás padl jako velký kámen ze srdce, protože ty 3 roky zpátky na té závěrečné kvalifikaci před Tokiem, tak to já jsem nezažil více vypjatý závody, myslím po té psychické stránce, to bylo naprostý peklo, nejenom pro nás, ale i pro našeho trenéra, nebo vůbec pro ten náš celý tým, a jsem v životě neviděl našeho trenéra tak zelenýho v obličeji. To bylo opravdu šílený, ale zase ta odměna potom v podobě nějakých těch pozitivních emocí po tom závodě. Teď se mi chce z toho úplně brečet, protože jsem si na to vzpomněl, že opravdu člověk, jako, jak to z něho spadne všechno, a to tak se jí rozbrečí, protože prostě já vím, že to je jenom sport, ale ty emoce jsou tam obrovský.
A děláte to a je to vlastně vždy ten celoživotní cíl nebo vlastně určité etapy životní. Letos to tedy bylo o něco v uvozovkách pro vás lepší, protože jste nemuseli vlastně ladit formu na 2 vrcholy, na kvalifikaci a pak na olympiádu, že to teď můžete opravdu soustředit všechno na olympiádu?
Určitě je to tak. My jsme udělali zase o něco víc práce, že člověk se nesoustředí i na nějaký ten jeden vrchol v průběhu té závodní sezóny. I když jsme chtěli teda zajet letos výborně na mistrovství Evropy, nakonec jsme zase byli 4., ale to bereme všema 10, protože můj parťák vlastně měl nějaký střevní potíže těsně před závody, a ještě ve spojení s tím, že děláme váhu, že hubneme, a to tak to nebylo úplně ideální, takže to 4. místo nakonec bylo i docela překvapení pro nás, že jsme to takhle zvládli, že nějaký ty zdravotní problémy jsme tam měli, a i vlastně před světovým pohárem v Lucernu jsem byl zase já trošku nemocný, takže zatím jsme nebyli úplně 100% na tom oba připravení, ale nicméně ten trénink neutrpěl, naopak, myslím si, že v tom v tom banku máme natrénováno a teď se budeme snažit to nějak vyladit za ten měsíc té přípravy.
Aby to samozřejmě nebyla zase ta čtyřka, jak bylo řečeno před malou chvílí. Naším dopoledním hostem je dnes veslař Miroslav Vraštil, který se chystá na svou čtvrtou olympiádu, který je rodákem z Olomouce a vlastně v Paříži trumfne svého tatínka, protože ten ty olympiády má v úvozovkách jenom tři.
No je to tak, ale on zase měl nevýhodu v tom, že vlastně na tu čtvrtou, na kterou se chystal, tak bohužel neodcestovali.
Tomu stopli.
A tomu stopli politický důvody nějaký, takže v tomhle já mám jako výhodu. Já si myslím, že on by zvládl možná ještě další dvě, kdyby ho tohle nezastavilo.
U vás se přemýšlelo, že vás možná stopne to, že vám lehké váhy vyřadí z olympijského programu, ale to se naštěstí nestalo. Pak samozřejmě možná si někdo říkal, jestli vám tu stopku nevystaví věk, protože je vám 1,40, ale vy jste v plné síle a vůbec to nevnímáte.
Tak asi jsem s tím vrcholovým sportem v tom veslování jsem začal něco později. Já jsem vlastně na první olympiádě byl v 29 letech, což je prostě možná o 5-10 let později, než bývá, nebo než je v dnešní době vůbec obvyklý. V dnešní době ty sportovci jsou na vrcholu mnohem dřív ještě, než bývalo zvykem. Takže jsem začal později a asi o to víc mě to drží, ale už to taky je to poznat, hlavně v zimě je to dost poznat na tom těle, že už je tam nějaký, že ten věk tam je prostě.
Vy jste říkal, že jste vlastně začínal pozdě, na svých stránkách uvádíte vlastně 25 letech, že jste se stal reprezentantem, že jste nastoupil do Dukly. Co bylo předtím? Do těch 25.
No,
jiný sporty?
Když jsem byl děcko, tak jsem vystřídal hodně sportů. To jsem prošel možná 6-8 sporty, už se ani nepamatuju. Začínal jsem s házenou tady v Olomouci, fotbal. A pak jsem byl na divoké vodě chvíli a utekl jsem k veslování a vesluji už asi od 12-13 let, ale na ten vrchol nebo na tu pořádnou nějakou výkonu jsem se dostal vlastně za těch 24-25 letech. No, trvalo to mi to hrozně dlouho, než jsem se tam vypracoval.
Dnes bychom řešili pubertu u kluků, kterým je 13-14. Přeci jenom vy jste ještě pořád relativně hodně usazen v minulém století svým věkem, takže tam to nebylo až tak rychle. Takže co se stalo, že ani v těch 16-17-18 vás to nepřestalo bavit?
Nevím, asi to máme nějak v sobě, asi to mám po svým tátovi, nebo máme to prostě v krvi, ten sport jako takový, je to pro nás droga a mě to furt baví, mě to asi i těma emocema z toho sportu, mě to naplňuje a i když taky jsem měl takový nahoru dolů v té svojí kariéře, tak vždycky jsem ta láska k tomu sportu nebo k tomu veslování vždycky tam nějak převládla a zůstala.
Vy jste jezdil čtyřku, hned od začátku, nebo dlouho jste jezdil čtyřku?
Vlastně, když jsem se dostal do reprezentace a dostal jsem se vlastně na Duklu, nebo dostal jsem tu nabídku jít na Duklu, tak to bylo takový zlomový rok, že jsem za prvé výkonnostně jsem se posunul hodně nahoru a zhodou okolností i v Praze byli, nebo v Praze byl jeden kluk, na Moravě byl další a dali jsme se nějak dohromady a povedli se nám jedny závody hned na začátku sezóny, dostali jsme šanci a tak jsme tu šanci chytli a už jsme vlastně ji nepustili, i když se v té lodi pak střídali různý parťáci, nakonec jsme skončili s Jirkou Kopáčem a s bráchy Vetešníky, a s nimi jsme jezdili vlastně dlouho, tak byla to taková cesta, takový proces, ale ta čtyřka byla prostě olympijská disciplína a nám to docela někdy šlo.
Když jste byl ten kluk, který tady jezdil, tak to nebylo právě na té čtyřce? To bylo
ne.
Že jste si vzal sám skif?
Já jsem byl vždycky menší, lehkej, slabej a proto mě to možná trvalo se vůbec jako probojovat i do té repre. Ty lehkáči to nikdy neměli moc jednoduchý. A jezdil jsem tady na lehké dvojce vlastně, takže taky s jedním veslem, ale jezdili jsme ve dvou a pak vlastně v jednom roce jsem se rozhodl, že to musím do toho jít sám, tak jsem přesedlal na skifa a i díky tomu jsem se asi výkonnostně hodně posunul nahoru a dostal jsem tu šanci jít na tu Duklu a tam jsme teda teprve udělali tu čtyřku.
Když je člověk sám na vodě, čem je tam ten adrenalin, co ho láká?
Sám na vodě, no. Takových lidí moc není, který by to bavilo jezdit jenom samotný. To je, ať už je to Ondra Sinek, nebo prostě ty výjimečný lidi, jako u nás Mirka Knapková ještě, tak na to člověk musí mít prostě nějakou hlavu a morál a musí být extrémně výjimečný, aby mohl ty medaile vozit. Já mám štěstí, že tam vždycky jsem aspoň s někým, i když na jachtě jezdíme hodně sami, tak jezdíme proti sobě, takže ale je to hezký to veslování, hezký na všech vlastně disciplínách, ve všech lodích.
Jak to vypadá teď s těmi mladými? Vnímáte, ubývá jich tak jako ve všech ostatních sportech, anebo?
Já bych, nevím, jestli ubývá, ale asi nechci zase to nějak soudit nebo kritizovat, protože já jsem opravdu vyrůstal v jiné době a za nás nebyly žádný sociální sítě, žádný takový rozptýlení vlastně okolo spojený s takovým tím virtuálním světem, takže mě moc nezbývalo, než chodit ven si hrát nebo si vzít raketu, pinkat si o zeď, chodit hrát fotbal. Takže my jsme byli furt venku, teď je to asi trošku jiný a možná to má i pak přesah do toho výkonnostního a vrcholového sportu tady u těch mladších, že je tolik věcí okolo a nějak se zapomíná dělat ta práce, ten sport pořádně, když už se pro to rozhodnu.
Jestli se vůbec někomu chce do té tiché dřiny, jak by se asi dalo říct. Naším dopoledním hostem je dnes Miroslav Vraštil, veslař, který se chystá na olympiádu v Paříži. Jezdí dvojsky v lehkých vah aktuálně a mě na tom baví to, že vlastně vy musíte mít dohromady těch 140 kilo oba dva, a že jste si určili, že byť byste mohli mít jeden o 2,5 kila víc nebo míň, takže to se snažíte držet na tu 70. Ale mě hlavně na tom fascinuje to, že vy to pořád zhazujete, tu váhu. Nejde to, že byste si třeba řekli, tak letos já budu mít těch 68 kilo a na těch závodech si vytáhnu ten řízek a těm ostatním zhažovačům budu dělat chutě.
Asi to jde, protože jsou posádky, kde to jde, nebo jako ti naši soupeři, jo, přijdou kluci na váhu a některý mají 68, váží se v ponožkách a v hodinky na ruce a tričko a my si říkáme, jaký jsou to amatéři, že prostě nejsou schopní mít přesně 70, tak jako my, že jo, že tam bez ponožek oholený nohy a já nevím co. Ale za celou moji kariéru mě se to v životě nepovedlo, takže já se prostě jak pod 70 kilo se skoro nedostanu a před každou váhou i musíme hubnout, musíme něco potit, ale nikdy se mi to, asi na to nemám buď postavu, ale prostě dostali jsme se na 3,5% tuku a stejně jsme furt měli 70 celý něco, takže.
A na tu váhu stoupáte těsně před závodem, nebo jak je to dlouho?
My se vlastně vážíme dvě hodiny před každým závodem, takže když třeba to mistrovství světa nebo ta olympiáda, tam jsou 3 až 4 závody většinou, tak my se vlastně před každým tím závodem vážíme, tak se nemůžeme ani moc potom zase nacpat, protože bychom to zase museli zhazovat a je to takový koloběh vlastně a po závodech pak už to je zase.
A tu váhu si hlídáte už před tím vážením, že víte, že tam prostě jdete a že to bude těch 70, jako nestalo se nikdy, že byste stoupli a třeba deku navíc a teď co tam?
To se nám stávalo dřív, jakože, ale od já už mám asi možná 10-12 let máme jako velmi kvalitní váhy, takže my se vážíme a my přijdeme na váhu a když máme 100 gramů přes, tak si jako 100 gramů pod, tak si nadáváme, že jsme to neměli přesně, ale moc se to nestává, ani u ostatních posádek. Málo kdy se stane, že by někdo měl tam přišel a měl, všichni si to opravdu hlídají, protože to je takovej spíš potom psychický stres, obrovský, zbytečný navíc. Už jenom dělat tu váhu je jako velký stres.
A v čem je ta výhoda mít opravdu akorát těch 140 na té lodi dohromady oba dva, třeba ty 2-3 kila, která tam jsou v úvozovkách navíc, protože to do těch 140, má někdo 137, tak je to znát?
Já si myslím, že jo, protože my se fakt snažíme, přece jen to veslování silově vytrvalostní sport, my tam tu sílu prostě potřebujeme, ty svaly tam musíme mít. A když má někdo o pár kilo těch svalů míň, tak určitě na tom výkonu je to potom poznat. Takže my se snažíme mít opravdu co nejvíc svalů, co nejmíň tuku a na ty závody mít prostě vyšvihaní, jak to nejlíp jde.
Děláte to už slušnou řádku let. Jak moc se třeba mění jídelníček a jak moc vám do toho vstupuje ta pomyslná věda, doktoři, kteří vám teď asi mnohem víc řeknou, musíš jíst tohle a tam to nesmíš?
No, kdyby to bylo tak jednoduchý, tak jako že není, tak spíš do toho vstupujou i spíš ty zkušenosti, už ty dlouholetý zkušenosti. Měl jsem hodně konzultací, zkoušeli jsme počítat kalorie, všechno možné, aby jsme vlastně, ale pak člověk zjistí, že si něco hrozně moc hlídá, tak pak ten trénink utrpí, nemá dostatečnou kvalitu, pak se špatně spí, je to obrovský komplex. Opravdu to není, u nás to není takový, že zhazujeme z 90 na 85 kilo, ale zhazujeme velmi málo a hlavně z velmi malého procenta tuku a už je to jako velká věda potom, no. A už je to fakt jako, je to o těch zkušenostech, jak to člověk jako pozná, pocítí a tak.
Je něco během sezóny, co vám v jídelníčku chybí a říkáte si, jo, až bude po sezóně, tak to si konečně budu moc dát své oblíbené?
Tak já teda miluju jídlo jako vůbec obecně a hodně barevný, když je. No, nejvíc chutí má člověk na těch závodech, kde právě my moc nejíme, to je rýže, ryba a ještě v dost omezeném množství a spíš člověk má různý ty jonťáky, gely, tu rychlou energii, aby prostě po tom zvážení do sebe ty cukry dostal. Takže pak po těch závodech má člověk chuť úplně na všecko, ale ono to rychle přejde. No. Po mistrovství světa jsme si dali parádní pizzu a tím to vlastně skončilo a už pak jsem ani neměl na nic chuť.
Pizza je to zamilované jídlo?
Italská pizza asi... To by si dali teď.
Ale rozhodně nemůžete, protože olympiáda už je
to. Tak ono záleží, jak člověk hodně trénuje. Teďka mám ten objem zase hodně navýšený, takže si můžu dovolit jako jíst, ale jím hodně rozmanitě.
A je něco, co naopak vůbec nemusíte?
Já s ním skoro všecko, stejně jako naše dcera, tak vlastně jím skoro všechno a nic mě neurazí asi.
Jste jim v tomto dobrým příkladem, určitě. Že prostě koprovka řeknete, jo, koprovka, jo, super, špenát, jo, super.
Určitě, no, ta naše malá, ta od prvního roku života, ta jí se mnou olivy, takže jako inspirací jsem jí určitě.
No tak to je důležité a já doufám, že budete inspirací i pro mnohé třeba i nastupující veslaře a že k tomu přispěje i ta olympiáda v Paříži, na kterou se chystáte. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem je dnes veslař Miroslav Vraštil, který se chystá na svou čtvrtou olympiádu v Paříži. Kromě veslování si ale hodně dává také v triatlonu, v Ironmanovi, vlastně... Zúčastnil se i slavného závodu na Havaji. Havaj je vrchol pro Ironmany a pro lidi, kteří tohleto dělají?
Havaj je absolutní vrchol pro Ironmany. To je to tam prostě každý, kdo to myslí, jsme trošku vážně a ti hobíci, tak asi 99% lidí o tom sní, že se tam někdy dostanou a možná někteří pak i litujou, protože to je tak extrémně těžký závod, nebo ty podmínky jsou tam tak těžký, že někdy se z toho stane spíš očistec potom než zážitek.
Pro vás to bylo jaké? Protože Havaj nebyla zrovna místem, kde byste si udělal ten nejlepší čas, to znamená dostat se po těch 9 hodin, co je asi pro vás taková ta meta.
No, já na to mám velmi pěkný vzpomínky, jako na každou tu účast, na každého Ironmana, jako takhle zpětně, ono člověk hrozně rychle zapomene ty negativa a pamatuje si pak ty hezký věci, jo, takže ta Havaj vlastně naposledy jsem tam byl a těch 9 hodin jako uteklo, nebylo to o moc, no, měl jsem to rozjetý výborně, ale prostě pak už to... Posledních těch asi 8 kilometrů, 10 kilometrů bylo. To bylo peklo. No.
Uměl jste si představit, že byste to vzdal?
Ne, to vůbec ne. To vůbec ne. A navíc, když jsem byl jako takhle blízko, no, ale chápu lidi, kteří to vzdají, protože já si myslím, že já mám velkou výhodu z toho vrcholového sportu, z toho veslování, že prostě to absolvoval jsem tolik závodů a tolik tréninků, hlavně těch tréninků, kdy člověk si myslí, že už další úsek, další trénink nezvládne, neodjede a stejně do toho šel znova a zjistil, že to vlastně jde, že to je jenom ta hlava ho třeba chce zradit nějak a takže v tomhle asi mám jako mnohem větší výhodu než spousta těch sportovců, těch hobby sportovců, takže pro mě to jako vůbec neexistovalo, že bych to vzdal.
A co vás k tomu přivedlo? Byl to táta anebo fakt, že po tréninku na vodě jste třeba dělal, člověk se potřeboval vyjezdit na kole nebo si šel zaběhat a říkal si, pojď, proč to nespojit?
Tak já jsem vždycky jsem docela slušně běhal, takže a na kole je taková neodmyslitelná součást i toho našeho tréninku, protože my samozřejmě hodně veslujeme, hodně posilujeme, ale člověk potřebuje někdy udělat i tu vytrvalost takovou nespecifickou a dlouhou, tak to kolo je prostě výborný prostředek. Ale jinak mě k tomu trošku jako, nebo hodně inspiroval táta, který tomu podlehl taky tady tomu kouzlu, tomu kouzlu toho Ironmana nebo těch triatlonů vůbec. Tak mi to už snad bylo rok 2006, kdy mi řekla, ať s ním jedu někam, jo, tak já pojedu a skoro bez tréninku vlastně v Austrálii byl první Ironman a byl to zážitek, bylo to super, ta atmosféra a vůbec asi i ty zase nějaký ty emoce, ten adrenalin a všechno okolo toho, tak jako zalíbilo se mi to.
Skif, tam vlastně je to o nějakých 2 kilometrech a zhruba 6 minutách. Neuvěřitelný adrenalin a naproti tomu Ironman plus minus 9 hodin.
No, je to úplně na druhé straně, no. Je to úplný opak, ale dostával jsem spoustu otázek, co je vlastně horší a nevím, to teďka si nedokážu rozhodnout, co je vlastně horší, protože v tom veslování tam, jo, člověk jede na plný pecky od začátku do konce a je to, ten stav po tom závodě je hroznej, protože prostě člověk je absolutně vyčerpaný, ale v tom, a jakmile přijde třeba nějaká jedna krize v tom závodě, tak je vlastně je po závodě, protože tam ty naši soupeři jsou na tom většinou tak dobře, že prostě tam nikdo tu chybu moc neudělá. No a v tom Ironmanu těch krizí člověk může mít třeba 50 za ten závod a musí se s tím vždycky nějak vyrovnat a ten závod vlastně dál pokračuje, protože tam to není, že za minutu jsem v cíli, jo. Přišla krize a za minutu jsem v cíli, tak to nějak dojedu, tam musí se člověk s tím nějak vyrovnat, zpamatovat se, přemýšlet o tom, že má před sebou ještě další třeba 3 hodiny z toho závodu, takže jo, tam je to fakt velký rozdíl, ale na tu hlavu je to dost podobný.
Ten skif jste někde popisoval a říkal jste, je to vlastně o tom, že člověk vyrazí zhruba tak do minuty, má pocit, že zemře, že je zahlcený a všechno a ví, že musí jet ještě aspoň 5 minut.
No, je to tak, no. Teď jste mi to úplně takhle zase vrátil zpátky takovou tu představu, to, co nás čeká v Paříži a no, to je... Ale o tom to asi je ten sport, no, nebo to veslování, to prostě je to hezký i za tady těch podmínek a já myslím, že kdybych dělal jiný sport, že to bylo úplně stejný.
Vnímáte tam třeba na tom startu, jasně vyrazíte, ale třeba jaký máte rytmus, protože se vždycky mluví o tom, kolik těch záběrů má kdo udělat a tak dál. To vnímáte, nebo prostě je to, teď pojď, jedeme?
No, se právě snažíme právě ukučírovat trošku s Jirkou jeden druhýho, aby jsme právě ten rytmus našli co nejdřív i v té vysoké frekvenci těch záběrů hned po tom startu, ale to je to o tréninku, je to prostě o tom, jak to člověk dokáže v těch trénincích, jako, nebo jak se na to dokáže připravit. Ale ten rytmus je tam pak hodně důležitý. Na něm se snažíme teďka trošku dělat víc než jindy, protože je to taky potřeba. Není to o tom jenom, že člověk tahá, protože ti naši soupeři jsou na tom buď stejně fyzicky jako my, anebo někteří jsou na tom trošku líp, někteří jsou na tom trošku hůř, ale pak stejně záleží na tom, jaký je celý ten komplex. Jo? Tak musí ta loď jet, no, musí jet rychle.
Vy jste ten, co kouká Jirkovi na záda, anebo jste k němu zády?
Já jsem k Jirkovi zády celou dobu, když jsme v průběhu, my spolu jezdíme 7. sezónu a zkoušeli jsme si přesedat různě, to se prostě tak dělá, jestli to třeba nebude rychlejší a zjistili jsme, že takhle nám to vyhovuje nejlíp, takže...
Když on vám něco řekne, tak vy to slyšíte, ale když vy chcete něco říct mu...
On Jirka moc nemluví, a když už, když už mluví, tak je to většinou v závodě a je to 800 metrů po startu je to pojď a 800 metrů do cíle je to pojď.
Ještě pojď.
A jinak on toho moc neřekne a mě nezbývá než jít, takže no a já mám zase výhodu, že když já na něho mluvím, tak on je skoro hluchý na jedno ucho, takže on mě stejně neslyší, takže si takhle vyhovujem.
Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem je Miroslav Vraštil, kterému kromě veslování teď v posledních letech přibyla další radost, už jsme to zmínili, narodila se dcera. Jak moc to byl nový impuls a další impuls, který přišel, protože člověku to změní život?
Změní, podstatně změní a najednou z nějakého odpočinku po jednom tréninku a nebo po druhé tréninkové fázi a po obědě si odpočinout na chvíli, tak to se úplně zrušilo, to tam najednou není výjimečně, protože ona je nezničitelná celý den, no, takže člověk se jí musí furt věnovat a furt jí být po ruce trošku, aby měla nějakou zábavu, ale jinak ona je jako úžasná, takže to a hrozně mi pomáhají jako psychicky s manželkou, takže to je jako paráda.
Přeci jenom je vám 41 let, teď vás čeká Paříž, ale vy už asi přemýšlíte pomalu o tom, co bude, až veslování nebude.
No, přemýšlím, ale nebo dlouho přemýšlím, jako hodně dlouho a ono vlastně dá se říct, že ta covidová sezóna mi trošku i prodloužila kariéru, protože už se uvažovalo, že vlastně po Tokiu už nebudou lehké váhy vůbec na olympiádě. Nakonec ten covid to všechno změnil a ještě teda jsem dostal šanci tady v Paříži. Takže to mě trošku prodloužilo tu kariéru a mohl jsem se i začít jako víc přemýšlet a připravovat se na ten nějaký kariérní život, abych chtěl u veslování ale zůstat. Takže já jsem začal znovu studovat tady v Olomouci fakultu tělesné kultury. Udělal jsem si spoustu trenerských kurzů, a no, abych byl připravený na to, až prostě řeknu, že končím a rád bych skončil na vrcholu, tak abych se toto v tom veslání mohl pokračovat ještě.
My vám samozřejmě přejeme, aby to vydrželo, ale teď, co se musí stát v kanále v Paříži, na tom kanále, kde pojedete, aby tam ta medaile cinkla? Je to samozřejmě o tom, že musíte být fantasticky připraveni a o trošku líp, než alespoň někteří soupeři, aby tam nějaká ta medaile byla. Ale co ještě se musí stát? Vadí vám třeba, když fouká zleva nebo zprava, takže mělo by spíš zleva, zprava, nebo jak vy to máte?
Nám to vlastně ku podivu ani moc nevadí. Možná nám to spíš i vyhovuje, když jsou nějaké zlý podmínky. Hmm. Což je zajímavý, protože když jsme spolu s Jirkou začínali, tak jakmile byly trošku vlny, tak já jsem to ještě neuměl, ty dvě vesla, a Jirka ten se neobtěžoval s tím moc něco dělat, takže to jsme se tam dost spláceli, ale nějak jsme se to naučili a dokonce jsme z toho udělali naši výhodu, což se asi ukázalo i v tom Tokiu a vlastně loni na mistrovství světa. Byly taky velmi těžké podmínky, vlny, vítr z boku, takže nám to spíš možná i vyhovuje, ale my se snažíme a budeme se teďka snažit i v té závěrečné přípravě, aby jsme byli připraveni úplně na jakýkoliv podmínky a pak vlastně člověk, když se na to dokáže připravit, tak ho ta hlava nezradí, že nezačne mít strach, jo, ježiš, tam jsou vlny a co budeme dělat, že? Protože my to v tom umíme, tak proč bychom to vůbec řešili, ať se trápí ti ostatní. Takže to si myslím, že je jedna z věcí, aby člověk byl připravený i mentálně. Jo, a pak bude silný.
Tak jak i v jiných sportech platí u veslování, že hlava je vele důležitá?
Extrémně důležitá. Tak to platí snad jako ve všem. Když člověk to chce dělat na 100%, tak ta hlava tam prostě je. A může někdy to zamotat. Ale je dobrý to trénovat právě. No. Takže je dobrý to trénovat už v tom tréninku, kdy právě teďka jdeme do toho Chorvatska za těma olympijskýma vítězama trénovat, protože už v tom tréninku to bude náročný, bude to stres a to jenom dobře, protože pak nás nepřekvapí ten stres na těch závodech.
Já mám strašně rád letitý film Souboj titánů, tu úplně první verzi, tuším z 80. let, kde je ta kouzelná scénka, kdy hlavní hrdina, syn Dia, už padne někde v aréně a už to vypadá, že je konec a Zeus jen tak přijde a za zády ho postaví. Prostě taková ta vyšší moc, která občas funguje. Je to i ve veslování.
No, zázraky se ve sportu moc nedějí, takže ono. Ale někdy prostě může mít člověk štěstí na dráhu, foukne z boku a bude trošku schovaný, takže to jsou takový, ale to asi necháme právě na tu vyšší moc, tady tohle a já se těším na tu přípravu teď a že tu patíž si užijeme, ať to dopadne jakkoliv.
My vám strašně moc přejeme, ať si užijete, ale hlavně, ať si to můžeme užít i my, protože troufám si tvrdit, že tak, jak určitě moc lidí veslování třeba ani nesleduje, tak až bude olympiáda a bude tam česká loď, tak si před tu bednu všichni sednou a budou u toho fandit a třeba vás i díky tomu dotlačíme na tu medailovou pozici. Hostem Českého rozhlasu Olomouc byl dnes Miroslav Raštil. Já moc díky za to, že jste byl dnes s námi.
Já děkuju za pozvání.
Naschledanou.